Eksodi, kapitulli 33. Zoti tha Mojsiut, shko, gjitu që këtej, ti së bashku me popullin që nxorën nga vendi Egjiptit, drejt vendit që u premtova me betim Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, duke u thënë, unë do t'ju jap pasardhësve të tu. Unë do të dërgoj një engjël para teje dhe do t'i dëbëj Kananejt, Amorejt, Hitejt, Perezejt, Hivejt dhe Jebusejt. Gjitu drejt vendit kur jetë qumësht dhe mjalt, sepse unë nuk do të ngjitem bashkë me ty, sepse je një popull me qafë të fort dhe nuk dua të të shfarosh rrugës. Kur populli dëgjoj këto fjalë të kopshme, ndjeu një hidhërim të thellë dhe askush nuk vuri stolit e tij. Në fakt Zoti i kishte thënë Mojsiut, u thuaj bijve të Izraelit, ju jeni një popull me qafë të fort. Në qoftë se unë do të ngjitesha edhe për një çast të vetëm në mesin tënd, do të të konsumoja. Prandaj tani hiqi stolitë tua dhe kështu unë do të di çfarë duhet të bëj me ty. Kështu bitë Izraelit i hoqën stolitë tyre, që nga nisja tyre nga mali i Horebet tutje. Pastaj Mojsiu mori çadrën dhe ngriti jashtë kampit, larg tij dhe quajti tenda e mbledhjes. Kushdo që kërkonte Zotin, dilte drejt çadrës së mbledhjes, që ndodhej jashtë kampit. Kur Mojsiu dilte për të shkuar në çadër, tër populli ngrihej dhe secili rrinte më kom në hyrje të çadrës së vetë ndiqte me sy Mojsiun. Dersa i të hynte në çadër. Dhe kur Mojsiu hynte në tent, shtylla e re zbriste dhe ndale në hyrje të saj, dhe Zoti fliste me Mojsiun. Tër populli e shite shtyllën e re ndaluar në hyrjen e çadrës. Kështu tër populli ngrihej dhe secili përkulej në hyrje të çadrës së vet. Kështu Zoti fliste me Mojsiun ball për ball, ashtu si një njeri flet me mikun e tij. Pastaj Mojsiu kthej në kamp. Por Josueu, biri i Nunit, zbatuesi i tij i ri, nuk largohej nga çadra. Pastaj Mojsiu i tha Zotit: "Pa shiko, ti më thua, bëj që ky popull të ngjitet, por ti nuk më ke thënë cilin do të dërgosh me mua. Megjithatë ke thënë, unë të njoh personalisht dhe ke gjetur hir në sytë e mi. Prandaj tani, që më ke me sy të mirë, më bëj të njohra rrugët e tua që të kem mundësi të të njoh dhe të fitoj hir në sytë të tu. Merr parasysh gjithashtu se ky këmb është populli yt." Zoti u përgjigj, prania ime do të shkoj me ty dhe unë do të të jap pushim. Atëherë Mojsiu i tha, në qovë se prania jote nuk vjen me mua, mos në njësë që këtej. Si do të mund të një tani që unë dhe populli yt, kemi gjetur hirë në sytë tu? Dofta kjo ndodhë se të ti vjen me ne? Kështu unë dhe populli yt do të dalojmi nga tër popull që jetojmë i faqin e dhejot. Zoti tha Mojsiut, do të bëj edhe këtë gjë që ke kërkuar, sepse ti ke gjetur hir në sytë mi dhe të njohë personalisht. Atë Mojsiu tha, tregom lavdin tënde. Zoti u përgjigj, unë do të bëj që të kaloj para te gjithë mirësia dhe do të shpall emrin e Zotit para teje. Do të fal atë që do të fal dhe do të mëshiroj atë që do të mëshiroj. Dhe tha akoma, ti nuk mund të shikosh fytyrën time, sepse asnjë njeri nuk mund të më shikojë dhe të jetoj. Pastaj Zoti tha, ja një vend afër meje, ti do të rrish mbi shkëmb. Dhe ndërsa do të kaloj lavdia ime, unë do të të vënë në një të qartë të shkëmbit dhe do të të mbuloj me dorën time, dhe isa të kem kaluar. Pastaj do të tërhesh dorën dhe ti do të më shikosh nga kurrizi, por fytyra ime nuk mund të shihet.